Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. U Sarajevu je u subotu u prisustvu jakih policijskih snaga koje su blokirale deo grada oko katedrale Srca Isusova održana misa za takozvane blajburške žrtve. Istovremeno protest antifašista u organizaciji Subnora BiH koji se protive revitalizaciji ustaštva. Misa u Sarajevskoj katedrali je održana inače prvi put ove godine u prisustvu ograničenog broja ljudi, služio je kardinal Vinko Puljić u prisustvu ambasadora Hrvatske Ivana Sabolića i 20-ak vernika. I dok se u katedrali Srca Isusova održavala misa, Strossmayerovom ulicom odjekivale su partizanske pesme koje su pevali građani u protestu protiv održavanja mise. Inače, tradicionalno misa za takozvane blajburške žrtve svake godine se održava na Blajburškom polju u Austriji. Ove godine to nije bilo moguće usled pandemije koronavirusa, pa je biskupska konferencija odlučila da se mise održe u Blajburgu, Zagrebu i Sarajevu. Okupljanje na Blajburškom polju je posljednjih godina dovođeno u pitanje s obzirom na to da su se na tim skupovima isticali fašistički simboli i veličalo ustaštvo. Prošle godine ona je odlukom austrijskih vlasti i katoličke crkve u Austriji bila svedena na minimum, a svako isticanje spornih simbola je bilo zabranjeno. Oni koji su pokušali bili su sankcionisani. To je tema današnje emisije Rečeno i prećutano, a pitanje za moje goste na početku glasilo bi kakvu poruku danas šalje Sarajevo. U studiju Radio Beograda 2 profesor dr. Milan Koljanin, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I gospodin Vule Žurić, pisac, rođeni Sarajlija, pretpostavljam sa uspomenama iz tog perioda i verovatno sa određenim razmišljenjem o onome što se danas u Sarajevu dešava ili kakve poruke danas Sarajevo šalje.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pa malo mu već to dođe nekako pomeranje težišta sa ovog osnovnog pitanja Blajburga i tona i načina na koji ne na koji se obeležava, nego ko obeležava taj datum iz istorije, da li sad hrvatskog naroda ili ustaškog pokreta. Već smo sad, evo, 3-4 pojma i već smo malo otišli u širinu, što pokazuje koliko je s jedne strane su tu stvari jasne kao dan, a koliko s druge strane su kompleksne. Pa smo mi sad pomerili sve, gledamo to kroz neku prizmu Sarajeva i onoga što Sarajevo verovatno simboliše ne samo od rata 90-ih, nego hajde da kažemo, verovatno ćemo se složiti od tog 28. juna 1914. godine, kada je u stvari tamo započeo Prvi svjetski rat i sve ono što do dan danas u stvari u svijetu, a naročito u Evropi, a naročito nam ovdje dešava.
Sarajevo, da, Sarajevo je bio istorijski grad i simbol mnogih pojmova kroz istoriju.
Da, pa s jedne strane je bio simbol, a sa druge strane za mene je prije svega grad u kome sam rođen, u kome sam živeo, u kome više ne živim. Prema tome, ne može ono za mene da ima tu vrstu značenja, ono za mene predstavlja jednu vrstu, mislim, jedna egzistencijalne činjenice. Ali eto, slučaj je hteo da se tu zaista desilo mnogo nekih stvari i to se ispostavlja uglavnom ružnih, vrlo malo lepih.
Koliko je stvarno...
Što se tiče istorijskih događaja, ne što se tiče naših života,
Koliko je stvarnosti bilo, koliko fikcije u onoj činjenici, kada se govorilo o Sarajevu, uvek se navodilo da na jednom malom prostoru vi imate pravoslavnu crkvu, katedralu, džamiju, sinagogu. To jeste bio simbol ne samo Sarajeva, već simbol multinacionalnog
Opet je to u stvari više bila činjenica nego simbol, jer tu vrstu bliskosti, to jest male razdaljine između bogomolja, između simbola tri vere, mada u Sarajevu ih je bilo četiri, a pogotovo je to važno kada budemo govorili o vezi ustaškog pokreta i zločina ustaške koji su se odigrali u Sarajevu, tu najveću težinu, složit ćemo se, ima to istrebljenje jevrejskog naroda i Sarajeva. Nikako da zaboravimo da je tu priču, neću da kažem lansirao, ali da je osmislio i u stvari, ništa ružno ne mislim da kažem, plasirao četvrta zgrada, to je pretpostavljam bila zgrada Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine. Zato što je ta, kako se to danas kaže, priča postojala i bila aktuelna za vreme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a naročito u Sarajevu je važno reći za vreme Titove Jugoslavije. Međutim, i to je jedna simbolika, jer ja uvijek istaknem da je Sarajevski dnevnik Oslobođenje, koji je počeo tamo da izlazi 43. na oslobođenoj teritoriji, a onda redovno poput Vjesnika, Politike, Nove Makedonije, izlazio kao bosansko-hercegovački, ajde tako da kažemo, zvanični dnevnik, dugo je imao u svome zaglavlju onu čuvenu parolu "Druže Tito, mi ti se kunemo", da se toga puta ne skrenemo. U godinama koje su prethodile izbijanju građanskog rata, samo jednog dana umjesto tog slogana, koji u stvari možemo da kažemo bio zaštitni znak, trademark Bosne i Hercegovine, pojavila se reklama za jednu mesaru. Prema tome, to vam dovoljno govori koliko smo mi skloni prvo da olako prihvatimo određenu parolu i da navodno živimo pod njenim geslom, a da ona se vrlo brzo pretvori u nešto što je onako prozaično i čak apsurdno.
Zanimljivo,
a mislim, čini mi se da to i kako ima veze, a kasnije ću da objasnim, da ne bude da samo pričam sad samo ja, pošto tu istoričar koji mnogo bolje stvar poznaje nego mi ostali, a to u stvari ima i takako veze i s ovim što se u prošlu subotu dešavalo u Sarajevu, o tom olakom prepuštanju određenim parolama s jedne i s druge strane, a još mnogo više sa ovim naivnim koji stoje sa strane, posmatraju to sve i sada se kao navodno dive tom sarajevskog antifašizmu, u koji ja moram da priznam izuzetno sumnjam.
Čula se pesma "Bela Ćao", a čule su se parole, vezeću se na ovu vašu priču, "Vratit će se Valter" ili "Svi smo mi Valter" i tako dalje. Gospodine Koljanin, događaj u subotu iz Sarajeva, kako vama kroz perspektivu ili iz vizure savremene istorije deluje? Ili da se vratim na pitanje, kakvu to poruku danas šalje Sarajevo?
Ako dozvolite, ja bih samo se osvrnuo na ono na što me gospodin Žurić na neki način podsjetio, simboliku koja je važna. Ovdje je bilo reči o listu oslobođenja, a ja se tome posvetilo na list Vjesnik, znate, koji je, znamo, on je bio organ Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske i tako dalje, dakle on je štampan crvenim slovima. On je jednog dana osvanuo crni zaglavljen, a u pozadini bila žuta. Mi znamo da je crno-žuta, da su to simboli crno-žute monarhije, odnosno Austro-Ugarske i tako dalje, tako da to za mene, to je 90. godina bila najava nečega što smo doživjeli 90. godina. A kada je reč o ovome što se događalo u Sarajevu...
Da li nam to nešto najavljuje? Vidite li vi to sad, kao neku
da,
vrstu...
To je malo čudno. Tu postoji jedna velika doza licemirja, čini mi se, zvaničnih vlasti sarajevskih, znate, jer oni su dozvolili da se tokom ovih niza godina, da se promeni ime niza ulica. Znate, tu su odjednom umjesto partizana, heroja, eto, i u ovom slučaju uglavnom su to Srbi, pojavila imena ustaških dužnosnika, kako bi se to reklo endehazijskim rečnikom, imama iz Hanđar divizije, istaknutih pripadnika propagandnog aparata ustaške države. I sad, tako da na neki način ovo je meni bilo određeno iznenađenje, da tako kažem, ali kao da se određenom broju ljudi sve smučilo, da tako kažem, da je to sve nekako prevršilo meru sa tom mislim za blajburške žrtve, kako bi se reklo, mada ne bi upotrebio tu reč žrtve, ona ima jednu drugu konotaciju, ali ono što se meni tu zaista nameće da je to jedan skandal svoje vrste, znate, Hrvatska sada je predsjedavajuća Evropskoj uniji i nikome ne smeta da ona kao predsjedavajući, da sabor te države organizuje komemoraciju, dakle, fašistima, jednostavno rečeno, odnosno domaćoj hrvatskoj varijanti fašizma, u Zagrebu i Sarajevu. Dakle, na jednoj simboličkoj ravni tu se na neki način obnavlja teritorija nekadašnje ustaške države. Znate. Znači, to je sve veoma, veoma skandalozno i zaista čudim je da ne postoji neka reakcija iz Evrope koja bi trebalo da baštini antifašističku tradiciju, bar smo to čuli više puta, međutim, ovaj put su ostali nemi na to. Ali
mislite
ovo je
da Sarajevo nije slučajno izabran grad za obeležavanje ovog datuma?
Svakako ne, evo, upravo iz ovog razloga koji sam vam rekao. Dakle, ko je bio prisutan? Bio je hrvatski ambasador i, znate, znači, to stoji, zvanična Hrvatska stoji iza toga, znate, a to je opet ono, ponavljam, da je to na neki način na simboličkoj ravni, to je vraćanje u neko vreme, znate, to je neka komemoracija i počast žrtvama koje simbolišu u stvari tu nezavisnu državu Hrvatsku, dakle Veliku Hrvatsku, koja obuhvatala i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, deo Srbije, dakle Srem. Dakle, to je nešto što ima tu veoma jaku simboliku. Naravno, Rimokatolička crkva tu nimalo nije nevina, da tako kažem. Ona tu ima neku ulogu nekog duhovnog pokrovitelja svega toga. Znate, u ostalom takvu ulogu oni imali u toku Drugog svjetskog rata. To zaista uvek treba imati na umu, jer ustaška država je bila prosto najjače simbioze između ekstremnog hrvatskog nacionalizma i rimokatoličkog prozelitizma i ona je imala taj svoj osnovni zadatak da napravi jednu veliku, što je moguće veću, katoličku Hrvatsku uz tolerisanje ove muslimana. Naravno, Jevreji su bili tu potpuno isključeni, oni su bili osuđeni na smrt. Srbi su ili proterivani, ili su prisilno pokrštavani, ili su jednostavno i najvećim delom ubijani.
O značaju i uticaju različitih konfesija i crkava na prostoru današnje Jugoslavije, ali u ovom slučaju govorimo o Sarajevu, razgovarat ćemo u nastavku emisije, ali ću se samo u jednoj rečenici nadovezati citatom, vezano je za vašu izjavu da je u pitanju licemerje. Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, izražavajući neslaganje sa misom za blajburške žrtve, gotovo u istom dahu je dodao: smatram da i žrtve komunističkog režima imaju pravo da na dostojan način obeležavaju stratište i čuvaju sećanja, i to jeste i moto svega onoga što se na neki način ovih dana događa u Sarajevu.
Što će reći da se Walter baš neće tako lako moći vratiti u Sarajevo, jel? Da protumačimo i tako tu izjavu.
Dobro.
Et je sais encore, mais là.
Ne možemo zaboraviti svoje pokojne, pogotovo ako ih je mržnja ubila. Bojim se živjeti s ljudima kojima ništa nije sveto. Molit ćemo večni mir svim nastradalima. Pravo na život svake osobe pod Božjom je zaštitom, stoga svakoj nevinoj žrtvi dugujemo poštovanje. Tu ne može biti razlike ni rasne, ni političke, ni konfesionalne. Masovne likvidacije bez suda i dokaza krivnje su teški zločini pred Bogom i ljudima. Deo je govora kardinala Vinka Puljića na misiji u Sarajevu. Između ostalog, on je rekao, niko nema pravo zanemariti žrtve za koje danas molimo. I to je sad razlog da vam postavim pitanje, koliko je po vama danas važan uticaj crkve, u ovom slučaju rimokatoličke ili možda konkretnije Vatikana, da li je u njihovim rukama i sada ta dirigentska palica koja određuje događaje?
Pa to crkva svakako ima svoje istaknuto mesto, vidimo gde se održava ta komemoracija. Ali sad taj odnos između crkava u pojedinim zemljama i samog Vatikana, to je složeno pitanje zaista, i sad to ne možemo da procenimo iz ovih trenutnih odnosa koliko sad bila uloga Vatikana u ovim događajima, jer postoje razne struje i na slaganju samom Vatikanu. Ostalom, da nije tako, ne bi se zaustavio proces kanonizacije nadbiskupa, odnosno kardinala kasnije Stepinca. Tako da mi ne znamo ovde, ali šta se događa u pozadini i ko je tu sad možda iskakao i uradio nešto što možda je neko drugi smatrao da nije trebalo, prosto to je tako. Ali uloga Rimokatoličke crkve, da se vratimo na vreme nezavisne države Hrvatske, je izuzetno negativna zaista, jer dati moralnu sankciju, odnosno moralno opravdanje za ono što se događalo, i to sve do poslednjeg dana rata, čak poslednjih dana rata, ja sam skoro napisao jedan članak o tome, je i sam Stepinac učestvovao u pokušajima savšavanja NDH, znači, jer očekivalo se da će doći do sukoba između saveznika, odnosno Sovjetskog saveza s jedne strane i s druge strane Engleske i Amerike. Išlo se na to, očekivalo se, sad smo skoro i saznali da su postali čak i planovi na britanskoj strani da posle završetka, posle primirja, da možda dođe do novog sukoba. Dakle, sve to govori, da se vratimo na samu Rimokatoličku crkvu, ona je tu imala izuzetno negativnu ulogu, a ovde takođe ne može se oceniti pozitivnom ulogu, uloga ni kardinala Puljića u ovome, i naravno i Rimokatoličke crkve i njene organizacije i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj.
Ono što ste vi naglasili, simptomatično je da zvaničnih reakcija nije bilo ni sa jedne strane, pa ni iz Vatikana.
Da, to opet ima svoju težinu. Znači, to svakako treba imati na umu. I sad, eto, ako bi govorili o Rimokatoličkoj crkvi, ona je na neki način u svojim redovima rehabilitovala brojne one koji su učestvovali i koji su bili prosto zločinci, jednostavno koristeći činjenicu da su mnogi od njih zaista stradali u borbama tokom rata, ali oni su stradali ili sami verski objekti, ali oni su služili prosto ustaškim i nemačkim snagama. Znači, tu postoji ceo jedan niz rehabilitacija. Ovo je na neki način deo svega toga. Naravno, to je deo jednog šireg...
A koliko je to deo i onoga što se često pominje u poslednje vreme, poslednje godina, da je zaista na delu revizionizam, promjena istorije?
Upravo to. Upravo sam to htio da kažem, da je to deo jednog šireg procesa koji je evropski. Mislim, prosto to ne može da se izbegne. Jednostavno, to je išlo izjednačavanjem dva totalitarizma, kako se to najčešće govori, dakle, nacizma i bolševizma, odnosno komunizma. To je ušlo u zvanične dokumente, evropske dokumente. Znate, to je nešto što teorijski tu može, naravno, i da se kvalifikuju oba kao totalitarizmi, ali da nije bilo, da tako kažem, ovog Sovjetskog saveza, prosto on je nosio najveći deo teret rata, i da njega nije bilo, prosto mi znamo da bi sve bio sasvim drugčiji nego kakav je danas, znate. Ali tim revizionizmom se prosto pomera jedna politička, na ovom, u ovom slučaju na individualnom i kolektivnom nivou, ali na ne u stvarnosti, ali promjene na intelektualnom nivou budu uvek nekako najava onoga što se može desiti, dakle na političkom jednostavnom nivou. To mi vidimo na nizu primjera. Evo recimo, lepo reći da imamo odlične odnose sa Mađarskom, ali ne reagovati recimo na kartu Velike Mađarske ili nešto slično, ili bugarska posezanja za prosto negiranje, to je njihova decenijska politika, negiranje makedonske nacije, njihovog jezika. To je sve nešto što traje dugo, ali jednostavno je neka priprema za nešto što može da se desi.
Da. Gospodine Žuriću, često nam se prebacuje, gotovo svakodnevno sa raznih strana, da živimo i patimo od viška istorije, da treba da se što pre i što više nekako usmerimo ka budućnosti i pronalaženju nekih novih puteva, pa kad vi kažete da vam se čini da posle ovoga u subotu Valter ipak neće preživeti,
ne kako? Da neće preživeti, nego da se neće tako lako legalno vratiti u Sarajevo, ali na autentičan način. Pa znate šta, i ovo u vezi sa crkvom možemo da proširimo razmatranje, koliko je to početkom 21. veka širok uticaj crkve, to jest religijskih organizacija, ne znam ja kako, ne govorim sada o veri, o ljudi, o verovanju ljudi u Boga, u Bibliju, u Kuran, u Talmud, nego organizaciju administrativnu, koliko je jaka, pokazuje nam ne samo to kako je bez pomuke održana ta misa, bez jednog nekog snažnog političkog glasa protiv toga, nego čak uz neko prećutno odobrenje. Sad govorim uopšte ovako po regionu, nije to nešto izazvalo neku veliku, veliku gužvu. A dok sa druge strane imamo nešto južnije u Crnoj Gori, jednu potpuno sad obrnutu stvar, gde u stvari se opet sad svodi na isto, jer nakon ove izjave, valjda jučerašnje i prekjučerašnje Mila Đukanovića, koja je jedan nevjerovatan revizionizam u kojem govorimo, da će biti ponovo stvorena crnogorska, oni sad su promijenili, to sad nije više crnogorska pravoslavna crkva, nego crkva pravoslavnih Crnogoraca. To stvarno postaju neke vrste kominterovskih naziva, ajde tako da govori nam koliko je u stvari sve ostalo isto i kako se vraća stvar. Žaba nam sve ove digitalizacije, razgovori na daljinu, mogućnost da mnogo toga znamo, da budemo prije izgleda mnogo više dezinformisani nego informisani. Žaba nam sva medicina, sva ljudska saznanja, kada mi dalje u stvari politički svoju sudbinu dajemo u ruke crkvenih glavara, hajde tako da kažemo, ispada da je to najvažnija stvar na svijetu, a ne kako rešiti problem siromaštva otpuštenih. Pa se i ta građanska opcija ili ljevica u Sarajevu opet sakupila, ili sakupila nakon dugo vremena, nakon onih demonstracija prije 3-4 godine, se okupila da bi protestovala protiv jedne mise, a sa druge strane to bi bilo po meni sve vrlo autentično i ajde tako da kažemo sarajevsko u najboljem smislu, da se makar pola tih ljudi okupilo kada je ove istina bila isto pandemija proglašena, ali ništa se nije promijenilo u tim sanitarnim merama i ograničenjima, kada je obilježavano masakr koji se dogodio u Dobrovoljačkoj ulici na samo stotinak metara od mesta gdje su oni zastali kod večne vatre, tobož odajući poštu ljudima koji su pali za slobodu grada od 1941. do 1945. Tako da čini mi se da mi možda čak menjamo težište. To šta radi katolička crkva u Hrvatskoj, šta radi Vatikan, pa to su neke konstante, tu ničeg nema iznenađujućeg. Jedino je sad došlo takvo vreme, stvoreni su vrlo povoljni uslovi da to postane, da to postane jedan narativ, kako se to danas kaže, koji u ovim uslovima kada vi imamo Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, na primjer, koji govori o tome da ne bi bilo loše da se ubrizgava neko dezinfekcijno sredstvo u krvotok da biste se spasli od korone, postaje nešto sasvim normalno. Mislim da bi više trebalo razgovarati upravo o tome šta se to desilo tog dana na ulicama Sarajeva u svetlu onoga šta se na ulicama Sarajeva nije dešavalo prethodnih 20 godina.
Da.
Istina, ja tamo više ne živim upravo zbog toga, ali kako da kažem, prilično to jako deluje sad, zato što čitam komentare i gledam kako su ljudi ponovo oduševljeni i to izgleda najiskrenije tom kako je to Sarajevska raja ponovo pokazala svoj duh. A taj duh je, verujte mi, prilično zao i on se u stvari vidio, sad ne govorim o nacionalnoj pripadnosti, nego na način na koji je taj grad funkcionisao, ne samo za vrijeme prije rata, ovog zadnjeg, za vrijeme njegovog rata, nego naročito kako se ponaša nakon tog rata. Dovoljno je, eto, setiti se, nije važna toliko stvar, ali mali jedan primjer, kako je, na primjer, prošao Nele Karajlić kad je probao do večera u svom rodnom gradu, čovjek koji ništa nije uradio u tom gradu, nije se baš ista masa okupila. Ali kao da su motivi bili isti. Kao da se brani u stvari jedan grad i kao da se brani jedan navodni duh koji u stvari čini falsifikat onoga što je Sarajevo ranije bilo. To što je Sarajevo bilo, to je u prvim danima 92. godine u stvari u proljeće iznevereno sa svih strana. I tu bi trebalo jedan jako dugačak i složen proces oporavka da se desi, samosvijesti, savjesti. U tome bi možda mogle da pomognu religije, sve četiri. Ali to se očito neće desiti zato što ljudi u ovom vremenu postistine u stvari vole na neki način da budu izmanipulisani. I meni se čak čini u stvari da su to i te demonstracije koje su se desile, volio bi da grešim, u stvari jedna dobra operacija. Ljudi jesu autentično protestovali, ali način na koji su se okupili, kako su to mediji na neki način potpirivali, ta atmosfera, i šta? Oni su došli do večne vatre, tu ih je sačekala policija, oni malo pevali Bela Ćao, Puljić rekao to što je imao, osnova je, sve bi bilo drugačije i niko ne bi imao ništa protiv i mi ne bismo ovde danas sedeli i razgovarali, da je Puljić u tom govoru samo rekao da se to odnosi, na primjer, i na žrtve Jasenovca. I onda bi zaista moglo da se govori o nevinim žrtvama, i jednima i drugima, sve dok se to ne desi, a mi znamo da se to što se tiče katoličke crkve desiti neće nikada, ili da su se, na primjer, tim povodom, tokom mise oglasile i majke Srebrenice, šta bismo tada imali, kako bi tu promjenu donijelo. Ništa se od toga, dakle, nije desilo, svi su se popodne vratili kući, sabiraju su utisci, sve je to završilo na nekim fotografijama na društvenim mrežama, ali kad se to sve završilo, u Sarajevu će Srbi i dalje da budu nazivani četnicima, dok će u Banja Luci muslimani i dalje da zovu Balijama, i o tome se radi. Pri čemu čini mi se da su političke strukture, naročito one koje su na vlasti, sve u svim entitetima, u svim kantonima, u svim mesnim zajednicama ili bogomoljama, mislim sad na Bosnu i Hercegovinu, od te subote imali i tekakvog ćara, ili ti hasne, kako se to u Bosni kaže.
Koliko je, gospodine Koljanin, po vama ovo obeležavanje jednog istorijskog događaja, a koliko vi kao istoričar u ovom trenutku, mada znam da istoričari ne vole da se bave trenutnim događajima, već ih ostavljaju i za neko buduće vreme, koliko je ovo po vama jedna aktuelna priča koja šalje određenu poruku i daleko je od pukog obeležavanja neke godišnjice?
Da, to je teško sad reći šta ovo nagoveštava, ali u stvari sve vreme govorimo o tome da se radi o nekim dugoročnim procesima, znate, nije ovo ništa od juče. Ovo je, kao što se spomenuo, verovatno je jednoj velikoj grupi ljudi svega dozlogrdilo i oni su hteli da iskažu svoje nezadovoljstvo. Ali to je, mi živimo u jednoj potpuno promenjenoj istorijskoj situaciji, što se rekla. 90. godine su donele nešto što istoričari i publicisti to nazivaju različitim imenima, nacionalistička kontrarevolucija, restauracija i tako dalje, ali u svakom slučaju radi se o jednoj potpuno novoj istorijskoj situaciji, za neke to vraćanje na 1918. godinu ili tako dalje, naravno to je sve manje više besmisleno, ali te istorijske paralele mogu da zavedu, ali one su opet s druge strane i korisne. Zato što tu postoje i neki sudar, da tako kažem, politika velike sila i nekih lokalnih i balkanskih, da tako kažem, onom pežurativnom smislu kako se to koristi u u međunarodnoj literaturi ambicija za, za stvaranjem manjih, većih ili u stvari što većih nacionalnih država, što homogenijih, gdje ćemo, gdje će onaj koji je, koji je na vlasti da bude taj koji će određivati manje više sve od svakodnevnog života do, do odnosa prema, prema drugima. Dakle, do jednog stanja koje je stalno, stalno stanje sukoba. Znate. Evo sad mi tu pada na pamet jedna, jedan zanimljiv razgovor između Hitlera i njegovih, njegovih generala kad se radi o NDH, pa su naravno tražili su da se, neki od njih su tražili da se skloni ustaški režim, da se, da se umiri situacija i tako dalje. On je rekao, ne, znate, tu treba uvek da postoji nešto da, da ćemo mi intervenisati da, da, da bi mogli da pokažemo i iskažemo svoju, svoju volju, jer jednostavno to je za nas korisno. Znate. To su neki, nema veze to je sa Hitler, ali to su neki principi koje koriste, koji se koriste, to, to je nešto što je od staro dobro Makijavelija, pa na ovamo, on je to formulisao naravno, ali ne samo on. To su, to su neke konstante prosto u politici, a mi, mi se često i evo ja i sigurno i mnogi drugi osjećamo kao prosto nemoćni pred tim nekim procesima i, i pitamo se šta možemo da, da preduzmemo da, 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 se, da se to ne desi. Tako da, da je to veoma, veoma teška situacija i, i na ličnom i na kolektivnom planu, jer često se osjećamo manipulisanim, ugroženim sa ove ili sa one strane, a ugrožen se opet nešto što stvara agresiju i tako dalje. To su ti mehanizmi koji, kojima smo svedoci svakodnevno, bilo na raznim stranama, zaista. To, to, to je nešto što, što, što su neki moji osnovni utisci kada je reč i o sarajevskim događajima i, i onome jednostavno što nas okružuje, što, što je na neki način i ova korona kao neki lakmus papir iznala na, na svetlo dane i u međunarodnim odnosima, a i u samim pojedinim društvima. Uostalom, je... evo, evo, to smo, kad smo neformalno razgovarali, uostalom, šta je osnovno pravo? Stalno se govori o ljudskim pravima. Zar nije osnovno ljudsko pravo pravo na život? Pravo na jedan dostojan život, ali pre svega pravo na život, znate. Ili treba da ostaviti da desetine hiljada ljudi umru, pa da, da bi neko nešto preduzeo. Znate, to, to, je, to je ono što, što se, što mi se nameće između ostalog, možda pre svega kada, kada razmišljamo i o ovim događajima koji su, eto, povod za, ta, za takva razmišljanja.
Da, imali smo dosta vremena da razmišljamo o mnogim događajima i onome što nam se dešava. I'm working on a dream.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Jedan od naslova koji je na neki način opisao događanja u Sarajevu od subote glasi: ne može u Austriji, može u Bosni i Hercegovini, jer biskupija u austrijskom gradu Klagenfurtu je u martu prošle godine odbila molbu Hrvatske biskupske konferencije za održavanje mise, obrazlažući da se politički instrumentalizuje i da je postala deo političko-nacionalnog rituala koji služi selektivnom doživljavanju i tumačenju istorije. To što nije moglo u Klagenfurtu ove godine, moglo je u Sarajevu. Mi o tome govorimo, iako smo konstatovali da su reakcije sa nekih očekivanih nivoa izostale. Ali nije to jedini događaj. Evo, umeđu vremenu smo pričali, često se pominje koliko prolazi za dom spremni, ako se zna šta taj poklič znači i šta predstavlja. Često je nama na tema dana šta radi Thompson, koliko je on tamo važna i glavna ličnost, ali ako to ostavimo nekom ili stavimo na neko estradno polje, dolazimo i do nekih važnijih stvari koje nam se dešavaju u poslednje vreme. Ko ćete vi da nam kažete, vi ili vi, svejedno?
Pa da, evo, pominjali smo taj užbenik za hrvatsku decu u Srbiji. Nažalost, nisam imao celi užbenik u ruci da bi mogao da procenim, ali ono što je moglo i da se pročita iz samog užbenika, vidi se da se prosto o NDH, dakle o velikoj Hrvatskoj, govori u jednom afirmativnom smislu, da se govori na taj način i o njenoj jezičkoj politici. Naravno, veoma negativno se govori opet o jezičkoj politici i o situaciji u Kraljevini Jugoslaviji. Dakle, ponavlja se neki stari šabloni koji su stvari podignuti na još jedan viši nivo, da tako kažem.
Po vama, ko je, da kažemo tako, ili pod navodnike da stavimo, ko je krivac? Država Hrvatska koja takav udžbenik štampa za svoju decu, pa živela ona i u Srbiji, ili država Srbija koja, ili neko iz Srbije koji dozvoli sebi tu vrstu propusta, ako uopšte smatra da je to propust?
Pa da, to je ono najžalosnije. Prosto tu postoji, zna se tačno, odgovornost od pokrajine do republike, koja je odgovorna za odobravanje i za pregledanje takih udžbenika i za njihov sadržaj. Tako da mi je prosto čudio da je to prošlo ovako. To je bila vest od dva dana i na tome se završilo. Prosto zna se tačno ko je odgovoran svaka od tih institucija, od tog zavoda koji ima i na pokrajinskom i na republičkom nivou, zna se ljudi koji su odgovorni za to, kome je to dato na recenziju, koje to treba da pregledaš. Sve se to zna. Prosto neko ne želi se jednostavno da se ta stvar istera do kraja i da se utvrdi odgovornost.
Ja bih rekao ipak da je poslije bila reakcija i da je taj udžbenik, da je rečeno da je taj udžbenik povučen iz opticaja, hajde tako da kažem, ali izgleda samo zato što je neko gledao taj program Radio Televizije Vojvodine, koja je emitovala taj televizijski čas za pripadnike hrvatske manjine u Vojvodini, ali upravo to reagovanje koje je na neki način ad hoc, tog reagovanja, na primjer, nije bilo upravo za ovu misu u Sarajevu. Ono se nije desilo, nego se je tu istrajalo, ajde tako da kažem. I na kraju je ispada da je ova, da su ove sanitarne mere koje dalje vladaju u regionu, u stvari u celom svijetu, dobro došle organizatorima, a i možda dobro došlo onima koji bi možda po prirodi stvari da nema korone. Sad je pitanje da li bi onda te mise bila. Ispadne, Bože me oprosti, da je korona i nešto dobro uradila, da je u stvari pokazala te neke tragove tih zveri i pokazala da put iz Blajburga ne samo vodi do Zagreba, nego eto i do Sarajeva, što je u stvari sa istorijske tačke gledanja jedna najlogičnija stvar, u smislu ako je moglo da dođe do toga da 4 godine u Sarajevu ustaše sprovode strahovladu, da posle neki od njih, ne oni koji su naravno najkrivlji, ali neki od njih koji su bili, ili na primjer da čak Alija Izetbegović, koji je bio neki mladi član te neke Handžar, bez obzira što on verovatno nije počinio taj nikakav zločin, kasnije postane predsjednik antifašističke Bosne i Hercegovine, ili kako to sad već sve što zvuči kad se kaže, to je onda pitanje jedan kontinuitet. Tu se razlikuju naše društvo i možda mi zbog toga na ovaj način vodimo razgovor, jer mi živimo u jednom društvu, sad mislim na naše ovo društvo u Srbiji, koje u posljednje vrijeme, a kad kažem posljednje vrijeme, to je možda već 15. godina, a možda i duže, pa ide, možemo da kažemo, i od raspada Jugoslavije ili tokom samog raspada, je stalno uvijek kaskalo za događajima i reagovalo na njih, probajući, pokušavajući da ispravi neke stvari koliko se može. Pa su onda činjene nove greške, ali uvijek je javnost bila ta koja se strašno bunila i ugunila, i uvijek je javnost utjecala na to da se određene stvari, čak nekad istina, nažalost, vrlo rijetko pomere na bolje. A ovamo na drugoj strani vi imate jedan kontinuitet volje, kontinuitet uverenja i kontinuitet zločina, moramo da kažemo, na čemu se gradi u stvari ceo jedan identitet i u stvari jedna cijela lažna slika o jednom, tobože sad govorimo o Bosni i Hercegovini, otvorenom građanskom društvu, nije nego. To koliko je to društvo se promijenilo od rata 92. godine pa nadalje, nije se dakle promijenilo u stvari ništa. I da je nešto drugačije, ne može da nas uveri tih 4-5 hiljada ljudi koji, što kaže gospodin, su bili, dosta im je svega, pa je ovo bila fina prilika da se izađe i da se uzvikuje i da se peva ta Obela Ćao. Mislite, malo je to za mene ljudi, sve bilo, moram da kažem.
Da li mislite da tamo postoji još mnogo ljudi koji zaista veruju u nekog novog Valtera koliko, ili se
ali
samo...
Ali pitanje šta je za nas to Valter? Za nas je Valter Bate Živojinović. Ne razlikujem se mi mnogo od toga, od Kineza. U Sarajevu je, kad je počinjao rat u aprilu, 6. aprila 92. kad je ona komisija evropska na šalteru udarila pečat na bosansku aplikaciju za samostalnost i kad su sa okolnih brda, sa položaja srpskih položaja poletile granate prema gradu, televizija Sarajevo je puštala Valter brani Sarajevo. To je isto bila jedna zamjena teza. S druge strane, Vladimir Perić Valter nije sporan kao ličnost istorijska, ali je već sporan način na koji je on okončao svoj život. Mi dan danas postoji nekoliko škola, da tako kažem, mišljenja koji jedni tvrde da su gubili sami partizani, komunisti, s druge strane kažu da je ipak bio jedna od slučajnih posljednjih žrtava u Sarajevu, znate. Ali je najviše zloupotrebljavan i kitili su se njime u Sarajevu oni koji na to u stvari imaju najmanje prava. Oni koji su bili pripadnici antifašističkog, partizanskog, komunističkog pokreta u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, njih više nema živih. Ja čak mislim da se to i ne zove subnor, nego sabnor, ma šta to značilo. I malo je čak ličilo na top listu nadrealista kad se pojavljuje jedan čovjek od 50 godina, 60, koji govori u ime subnora. On se dakle rodio nakon događaja, nakon toga što su ovi izbrisali i Sarajeva pa nagrabusili na Blajburgu. Znate, i samo još nešto da kažem, za mene večna vatra, ovo je jako intimna stvar, ali mislim da je važno da se u ovom kontekstu kaže, okupljanje kod večne vatre ne može da ima više svoj legitimitet od aprila, tamo negde 92. ili maja, mislim da je bio kraj aprila, gdje su se okupili navodno pošteni Srbi, to se tako tad zvalo u Sarajevu, da bi kao protestovali zbog navodne agresije, kako se kako se zvala borba srpskog naroda za očuvanje svoje egzistencije u Bosni i Hercegovini u građanskom ratu. Od tog trenutka čini mi se da je to mjesto, iako sveto po tome kome je podignuto, ali da taj je plameno skrnjavljen i uprljan time, i da svako dalje okupljanje, a da se priznaje da i dalje u tom gradu mogu da žive samo pošteni Srbi, dolazi u veliko pitanje. Tako da ja postavljam pitanje i ne vjerujem ni jednom od tih 5-6 hiljada ljudi, iako znam da su se oni tamo pokupili iz neke autentične potrebe, ali efekat nije baš bio, kako bih rekao, autentičan.
Na samom smo kraju današnje emisije. Gospodine Koljanin, htjela sam da vas pitam, ako se već vratimo na aktualne dešavanja i ono čemu svedočimo svakodnevno, kao istoričar, kako gledate na preteranu upotrebu ili zloupotrebu ili već kako ko komentariše pojmova fašizam i antifašizam? Šta se tu i da li se po vama tu nešto pobrkalo u savremenom tumačenju događaja?
Da, ja tu sam morao se vratim na međuratno vreme između dva svjetska rata, gde je također veoma često reč fašizam sa mnogo više opravdanja korišćena. I tu je već primećeno kako se ono često neadekvatno koristi. Na neki način slično i danas, prosto se taj pojam gubi smisao, gubi mu se sadržaj. Ta reč fašizam se najčešće koristi neopravdano, ne u onom pravom njegovom izvornom značenju. Ostalom, postoje, kao što znamo, razne varijante tih ideologija koje su slične, ne samo fašizam, nego nacizam, koji je mnogo, ima svoje veoma važne specifičnosti, i razne domaće varijante, dakle, ustaška ideologija je par excellence fašizam, ili Ljotićeva ideologija, koja je veoma bliska fašizmu, ali opet ima svoje specifičnosti. Hoću da kažem da se preteranom upotrebom i neadekvatnom upotrebom jednog pojma kao što je fašizam, koji ima sasvim određeno značenje, gubi njegov pravi smisao, i time se u stvari radi, da tako kažem, sopstvenu štetu, u stvari onoga koji pokušava nešto tim korišćenje tog termina, bilo u pisanom obliku ili u obliku karikatura, to gubi svoj smisao, jednostavno.
Da završimo današnju emisiju možda jednim pitanjem, to je ili konstatacijom ili uputstvom, bolje reći, da preporučimo da pre nego što upotrebimo izraze fašizam ili antifašizam, dobro razmislimo šta hoćemo da kažemo i koga hoćemo na neki način da obeležimo, možda bolje i da naučimo o tome kako je pravo značenje tih reči. Ja vam zahvaljujem što ste bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Naše slušaoce ću podsjetiti. Sa nama su bili profesor dr. Milan Koljanin, istoričar, gospodin Vule Žurić, pisac, moje ime je Dušanka Petrović.